A Xunta está cumplindo a súa parte co Hospital Público de Ferrol, e eu volvo a reiterar, porque entendemos que é posible, que é legal, que hai capacidade dentro da legalidade para outorgar esa licencia que pedimos no mes de agosto deste 2018. Estamos a pique de finalizar o ano, non temos a licencia e eso perxudica a marcha das obras. O certo é verdade que nós non vamos a parar. E, por lo tanto, licitamos esta obra, esa irá no Diario Oficial de Galicia e nos boletins correspondentes a maior obra que se fixo, dende logo, de que eu recorde, no Hospital de Ferrol por 57 millóns de euros.